Sharhlovchilarga ko'ra, Afg'onistondan kutilayotgan tahdid, Rossiya harbiy bazalari kengayishi, shakllanayotgan Yevroosiyo ittifoqini mintaqani ikkiga bo'lib qo'yishi, geosiyosiy kuchlar o'rtasidagi raqobat keskinlashishi Markaziy Osiyodagi vaziyat rivojini tahlikali qiladi. Matbuotga ko'ra, Nazarboyevning kutilayotgan imzosidan so'ng Qirg'iziston Yevroosiyo ittifoqini to'laqonli a'zosiga aylanadi. Qozog'iston prezidentidan tashqari boshqa a'zo davlat rahbarlari bu bitimni ma'qullab bo'lishgan. Mintaqada Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston bu ittifoqdan chetda. Turkmaniston neytral, Tojikiston taklif kutmoqda. O'zbekiston Rossiya bilan faqat ikki tomonlama aloqa qilish tarafdori. Ammo mintaqa davlatlarining har biri Rossiya qudratiga suyanish mamlakat suverenitetiga xavf tug'dirishini yaxshi biladi. O'z hududini Rossiya hisobiga boy bergan Ukraina inqirozi buni yana bir bor tasdiqladi. Sharhlovchilarga ko'ra, Moskvada mustaqillikni qo'lga kiritgan Markaziy Osiyoni yana Rossiyaga suyanayotgani mintaqa davlatlariga o'zaro siyosiy iroda shakllanmaganiga bog'liq.
Doim aytganman, Markaziy Osiyo davlatlari ham o'zi shu paytgacha ham birlashib yagona bir umumiy pozitsiya nuqtai nazaridan yoki pozitsiyadan kelib chiqqan holda faoliyatini yurgizish kerak edi. Endi esa bunday talab, bunday ehtiyoj yanada kuchayapti. Ya'ni o'zining pozitsiyalarini, siyosatini muvofiqlashtirgan holda faoliyatini davom ettirish kerak deb o'ylayman. Aks holda kichik davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari albatta buyog'iga imkon qadar hamkorlikdan ketib chiqqan holda o'zining tashqi siyosatini birlashtirgan holda o'zining siyosatini yoki yaqinlashtirgan holda davom ettirish kerak.
Deydi toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov. Rossiyani mintaqadagi eng yaqin ittifoqchisi Qozog'iston hisoblanadi. Sobiq SSRni qayta tiklashga urinish sifatida baholangan Yevroosiyo ittifoqi ham Rossiya, Qozog'iston va Belarus tashabbusida tuzildi. Qozog'istonning bu ittifoqqa qo'shilishi qozoq xalqining emas, Nazarboyevni Putinga sadoqati tufayli amalga oshgani aytiladi. Qozoq muxolifati faoli Aydos Sodiqov mintaqani Rossiya tomon burilishini aynan shu nuqtadan sobiq ittifoq nusxasi sifatida e'tirof etilgan Yevroosiyo ittifoqi tashkil topishidan ko'radi.
Qozog'istonda aktivistlar opozitsiya провели несколько акций против Евразийского союза. Конечно, это нельзя сказать, что это повлияло на ситуацию.
Qozog'istonda biz mamlakatni Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishiga qarshilik bo'yicha bir nechta aksiyalar o'tkazdik. Albatta, bu umumiy vaziyatga ham, Astanani qaroriga ham ta'sir ko'rsatmadi. Ammo bir narsani aniq ko'rsatib berdi. Ya'ni Nazarboyev bu borada jamoatchilikning fikri bilan emas, balki Putinga sodiqligi jihatdan ish yuritdi. U prezident sifatida mustaqil ravishda qaror qabul qila olmaydi, dedi Aydos Sodiqov.
Сам по себе не является независимым политиком, независимым президентом. Что он всё-таки является президентом, властителем, зависимым от Путина, зависимым от России. Никакой самостоятельной, ни внешней, ни внутренней политики он вести не может, в принципе.
Деді Aydos Sodiqov. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu vazirlikni 24-iyul kuni o'tgan yig'ilishida Rossiyaning Markaziy Osiyodagi harbiy bazalari joylashtirilishini qayta ko'rib chiqish, ularni takomillashtirish masalasini muhokama qilgan. Bu muhokama Qirg'iziston AQSh bilan hamkorlik aloqalarini uzishi ortidan kuzatilmoqda. Qirg'izistonning o'zida ham turli qarama-qarshiliklar bilan kutib olingan bu qaror ortida Qirg'iz hukumatini Moskvaga qaramlik tuyg'usi turgani e'tirof etiladi. Rasmiy Toshkent Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlardan uzoqlashib borar ekan, asosan G'arb AQSh bilan aloqalar qalinlashishiga umid qiladi. G'arbning rasmiy Toshkent bilan munosabatlari esa O'zbekistondagi avtoritar tuzum, inson huquqlari toptalishi bois tanqid ostida. Moskvadan uzoqlashishga iroda topgan rasmiy Toshkent erkin fuqarolik jamiyatiga o'tish, demokratik qadriyatlarga amal qilishni xohlamayotganlikda, geosiyosiy vaziyatdan avtoritar maqsadda foydalanayotganlikda ayblanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.